page 23. Te gen plizye soldat ki te akompanyen Paul sou voyaj li pou le rive la vil Rom. Voyaj la te long an pil. Yo te oblije bake yon batiman pou yo kwaze lan me a. Pendan 14 jou, te gen yon gran tempèt ki ta bat yo sou batiman an. Moun yo ki te nan bato a te pense ke yo tap mouri. Yon zanj senye a te pale avèk Paul. Li dil, ou pa bezwen pe Paul, paske ou gen pou kampe devan empire a. Bon Dieu ka sauve la vi tout si la yo ki ansanm ak ou sou batiman an. Pat gen pil tan ki te pase avan batiman te proche tout pre yon tizile. Le sa, lam yo te komanse kraze bato a, paske dlo a pat tro fon. Moun yo te oblije jete koyo nan lan mer a. Te gen nan yo ki te ka nage epi te gen lot nan yo ki te kembe moso bato a pou yo pa noye. Pat gen yon nan yo ki pat rive nan plaj la. Le bon Diye gen yon travay pou li fe, li ka delivre nou an ba tout kalite danger.